ymadroddion yr rhai brawddegau sydd yn aros yn y cof i y rhai ohono ni. Mae'n rhai pethau da ni'n byw'n oes y soundbites yn dydyn ni lle mae pobl yn trio taflu rhywbeth allan fydd yn aros a wedyn fyddwn ni'n glynu ar hwnnw. Weithiau mae'r brawddegau mae'n aros yn y cof achos bod nhw'n deud mewn rhyw ffordd gryno gofiadwy rhyw wirionedd rhywbeth yna dyle dynnu'n sylw ni. Dro arall, a nhw'n deud rhywbeth anusgwyl. A ddim ni'n meddwl, waw, mae hwnna'n ffordd wahanol o edrych ar bethau. A nid i mae rhywun yn meddwl yn Saesneg, mae'n amadroddion familiarity breeds content. Os da ni'n gyfarwydd rhywbeth, wel, da ni jyst yn bodloni. A wedyn dyma rhywun, rhyw gwpl mlynyddoedd yn ôl, yn newid o adeud, familiarity breeds inattention. A oedd hwnna'n ffordd newydd, a nath o aros yn ymhof i, ie. Achos mod i mor gyfarwydd, dwi ddim yn sylwi ar y peth yn iawn. A ddim yn gweld be sydd yna yn iawn. A weithiau mae'r brawddegau yma yn atgoffa ni ddarn nhw glywed nhw mewn rhyw le neu gan rhyw berson a da ni'n cofio'r person hwnnw. Ond mae gennau frawddeg, dwi am i chi feddwl amdani heno, a dwi'n ame falle bod hi wedi aros yn eich cof chi. Mae'n dod fewn i'r categori yma. A pan fyddai'n deud y frawddeg, dwi'n meddwl be fyddwch chi'n feddwl. Mi fyddai yn dieddol o fi nôl i pan o'n i'n blentyn, ac oedd yn adolyg yn dod, ac o'n i'n clywed y frawddeg yma. Yn llyfr y prophet Esaia, penod 9, ac adnod 6, canys bachgen a aned i ni. Mab ar oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd ef. Bachgen a aned i ni, mab ar oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd ef. Falle bo chi bod y brawddeg yma yn mynd â chi i ryw le arbennig, neu ryw flwyddyn arbennig, neu falle ryw berfformiad o'r Mesoea, a dych chi'n cofio y gân yna yn arwain fyny at y gytgan rhyfeddol yn effer, unto us a child is born, unto us a son is given, ac wedyn mae'r chorus yn torri allan, and his name shall be called Wonderful, a mae cymaint o gysylltiadau. Ond familiarity breeds inattention. Ydyn ni yn meddwl yn ddigon dwfn am eiriau fel hyn. Achos mae'r geiriau mae'n mynd â ni at galon efengyl Iesu Grist. Maen nhw'n mynd â ni at Iesu i hunan. A mae'n un o'r esymau mae llyfr y prophet Esaia weithiau'n cael ei alw yn bumed efengyl. Dyn ni'n gwybod bod efengyl Matthew, Mark, Luke a Ioan. A mae rai pobl yn sôn am llyfr y prophet Esaia fel y pumed efengyl. Oedd bod na bethau fel hyn yn ymddangos yna. Pan oedd y prophet yn cyhoeddi y geiriau mae i ddechrau, gobryn i fod yn sylweddoli sut fydden nhw'n cael eu cyflawni. Oedd o'n meddwl am Judah. A'r problemau gwleidyddol oedd yn i wynebu nhw. Oedd Eusea wedi bod yn frenin am flynyddoedd a'r wlad wedi bod yn sefydlog, ond dyma fo'n mynd a wedyn brenhinoedd eraill yn dod ar ei ola. Ac oedd nhw'n mynd a dod ac oedd yna wledydd o gwmpas oedd yn bygwth. A wedyn wrth gwrs oedd na ddiriwiad ysbrydol mawr yn y wlad. Oedd Esaia yn ddyn diwiol, oedd o'n mynd i'r deml, ond oedd o'n gweld y problemau sbrydol yna. A wedyn trwy i broffidoliaeth, yn arbennig yn rhan gyntaf, mae yna sôn lot am fod barn Dyw yn dod ar anewioldeb, ac eto mae yna rhyw addewidion yn dod. Mae Dyw yn mynd i ddanfon i frenin. Mae Dyw yn mynd i ddangfon yr un fydd yn ymddangos i osod pob dim yn iawn. O tyd bynnag y gwelodd yr Iddewon rhai'n ymddangos i droi'r sefyllfa yn Israel er lles. Da ni'n gwybod mae'n Iesu Grist, mae'r geiriau mae wir yn dod yn fyw. maen nhw yn dod ac yn cael eu cyflawni. Ar ein hoffwn ni wneud heno i myfyrion syml ar yr adnod yma i geisio'ch cyfeirio chi at Grist. Bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a roed i ni a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd ef. Peth cynta, pwynt cynta. Dyna ni isio Superman, ond mae Duw yn rhoi plentyn. Mae'n debyg pe byddwch chi'n gofyn i bobl pa fath o berson sydd ei angen yn byd ni, byddai rhyw rai'n sôn am rhyw superhero. Mae ffilmiau fel Superman, mae'n cyfateb i'r hire sydd yn calon ni i am rywun sydd yn gallu gwneud pethau yn iawn. Wedi'r cyfanter i Superman ddim yn mynd yn sal fel chi a fi, wel, diolch yn cael ei flino, nad i, diolch yn cael ei lethu gan Wendy, ro'n i bai bod rhywun yn ffeindio rhyw damed o kryptonite a'i roed o'n i ymlo. Felly, ond, na, mae o'n gri, mae o wastad yn gryfach na'i elynion, mae o wastad yn dod trwodd yn iawn. Ac yn wleidyddol, mae pobl yn edrych am rhywun fel hyn, nid rhywun sydd yn llythrenol fel Superman, ond rhywun sydd efo cryfder i sefyll drosto ni. Ac i wneud pethau'n iawn. Yn y 60au yn y wlad yma, oedd isio rhywun fydde'n peidio rai mewn i Rwsia'r comynyddion, achos dyna oedd y bygythiad mawr. Yn y 70au, mae yna rai pobl yn dweud beth yn isio di rhywun sy'n mynd i sefyll i fyny i'r undebau. Achos mae'r undebau'n dod ar wlad yma lawr efo streics di ddiwedd ac yn y blaen. Mellach ymlaen, oedd eisiau rhywun fydd yn gwrthwynebu y Ffrancwyr a'r Almeinwyr yn yr Undeb Ewropeaidd. Ond maen nhw'n trio rheoli pob peth o Frwsel, a mae eisiau rhywun sefyll fyny dros yn hawliau ni yn y wlad yma. A heddiw mae pobl am weld rhywun sy'n mynd i'n amddiffyn i rhag yr eithafwyr Islamaidd, y terfysgwyr Islamaidd fel Al-Qaeda ac yn y blaen. Eisiau rhywun cri. Be di ateb Duw i broblem drygioni y byd a phechod dyn? Plentyn. Plentyn bach gwan a dyn i wed. Bachgen a aned i ni. A mae'r gair bachgen yna gallu fod yn fachgen neu'n ferch. It was a child is born yn Saesneg ynddo. Mae'n ei rhywbeth sy'n mor counterintuitive yn y ffordd Duw o wneud pethau. Dyn ni'n edrych am un math o gryfder, ond mae Duw'n gwneud rhywbeth gwahanol. Mae'n thema gyson yn y Beibl. Sut mae concro Goliath? O, dych chi angen rhywun sydd yn fawr, rhyw fath o Goliath, rhyw gawr i sefyll fyny dros yr iddewon. O, be mae Duw'n wneud i anfon hogyn ifanc o fugal sydd ddim hyd yn oed wedi tyfu'n iawn eto. Mae Naman yn dod o Syria, a mae o efo y gwahanglwydd, a mi oedd o isio cael rhyw seremoni elaborate er mwyn iddo fo gael ei achau. A di'r prophet ddim hyd yn mynd allan i weld ond, jyst dweud, dos y golchan, yr afon i'r ddonen. A oedd o'n dweud, be y nant fach fwdlyd yma pan dwi efo afonydd ffantastig yn Syria? Doedd o'm yn ateb impresif yna, gweith. A dyma ni yn wynebu problem pechod y drygioni y byd am eba. Be mae Duw'n wneud? Anfon babi. Wrth gwrs, dyn ni'n credu fod Duw yn y babi hon, dwy natur mewn un person, Duw a dyn. Ond roedd y babi yma ddim yn sydyn yn mynd i hedfan allan o'r cryd a zapio'r drygion i gyd i ffwrdd. Fe ddoth o'n blentyn go iawn. Oedd o'n gwbl ddi ymadferth. Fedrodd o ddim byw heb ei mair i fwydo fo. Pe bydde Herod wedi dod mewn i'r stabl yna, fydde gynno fo ddim siawns i fyw. Fydde wedi gallu ei ddifa fo mewn eiliad o fe'i gleddyf. Ond i bai fod Joseph wedi gymryd o ar ffo i'r aifft. A Duw'n anwylo yn ei ddiledd. Dyna ni'n ei ddil. Mae Duw yn anwylo y gwendid yma sydd yn ddo'n ni trwy ddod i hunan yn blentyn. A dyma gysur i chi a fi. Achos mae hwn felly yn un, mae'r Iesu yma dyn ni yn ei addoli, mae'n un sydd wedi wynebu'n sefyllfa ni go iawn. A ni clywed weithiau am y gwleidyddion yma sydd wedi cael ei magu, wel, wedi cael ei geni efo llwy air yn ei ceg, fydde rhai'n dweud, ynddo. Mae nhw wedi cael mynd i ysgol fonedd, mae nhw wedi cael pob braint gymdeithasol, a maen nhw'n deud wrth y diwaith sydd i fyw, neu deud wrth rhyw ysgol mewn rhyw deprived area sydd dylen nhw fod yn gwneud pethau. A bobl yn deud, be ydych chi'n wybod amdani? Ond fedrwn ni'n gwneud hyn efo'r arglwydd Iesu. Dyma un sy'n gwybod be ydych ni yn ei wynebu. A mae wedi dod i goncro trwy adael i'r byd wneud i weithaf. A cael ei lethu gan y baich ni, mae'n cymryd yn baich ni i'r groes, a mae'n marw fel dyn. Y Duw ddyn yn dod ac yn wynebu'n sefyllfa ni ac yn marw ar y groes. Da ni'n chwilio am ryw gryfder o fath arbennig, a mae Duw yn lle hynny yn danfon babi. Bachgen a aned i ni. Yr ail beth, dy ni isio ennill yn iachawdwriaeth. Ond rhodd raslon Duw ydy iachawdwriaeth, ynddo? Canys bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni. Rywsut mae pob un ohono ni yn ddwfn yn ynghwer isio cael yn gwerthforogi. Da ni am gael yn derbyn a hynny oherwydd yna rhywbeth amdano ni sydd yn werthfawr. Rhywbeth yn werth i nodi ynddo ni. Da ni'n clywed am bobl yn wynebu pob math o broblemau dyddiau yma. Oherwydd bod ganddyn nhw olwg isel arnyn nhw i hyn yn low self-esteem. Mae yna ferched sydd wedi edrych ar y lluniau o'r modelu yma, ac edrych ar y celebrities ac yn y blaen. A wedyn maen nhw'n meddwl, pam dwi ddim yn edrych fel ne, a maen nhw'n newynnu hynny ac yn mynd yn anorexic ac yn y blaen. Achos bod nhw'n meddwl bod nhw'n edrych ddigon deniadol. Mae yna rieni sydd yn adolyg yma yn mynd i ddyled mawr, achos dyn nhw ddim am i'w plant nhw ddioddef am beidio bod efo'r teganau iawn. Dyn ni eisiau cael yn gwerthfawrogi. Dyn ni eisiau cael yn ystyried yn werthfawr bod na rywun yn meddwl bod ni yn ffantastig. Neu falle bod ni'n oce. A pan dyn ni'n meddwl am gael yn derbyn yn yr ystyr ultimate, fod Duw yn derbyn ni, dyn ni eisiau gallu gwneud rhywbeth fel bod Duw yn deud, da iawn chi. Dych chi'n heiddi cael dipyn o ddaionig yn ddai. Dyn ni am gyfrannu rhywbeth i ni achawdwriaeth. Felly mae rhai wrth gwrs dyn ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn meddwl bod rhai bod yn grefyddol iawn a dyna sydd mae gwneud i Duw i derbyn nhw. Mae'n eraill sydd yn meddwl bod rhai dydyn nhw fod yn trio gwneud rhai pethau da. Mae yna rhywbeth dyn ni yn gallu gyfrannu. Ond be mae'r Beibl yn deud? Mab a yroddwyd. Mae'r iechawdwriaeth yn dod oddi wrth Duw heb ddim o'n ochr ni. Mae'n dod fel anreg. Effesiad yr ail bennod. Sut mae'n cychwyn hwyr? Mae'n cychwyn yr ail bennod trwy ddweud yn bod ni yn farw. Mae'n cymweddau effechodau. Se hwn, fa ma. Isio mynd, lawr llawr. Sut mae'n gallu neud hynny? Ta mae'n gallu. Mae rhaid i rywun i godio. Achos just pren marw sydd yma, ynddo? A pan da ni'n feirw mewn cymweddau a phechodau, pan da ni oherwydd yn regioni wedi mynd yn farw'n ysbrydol, a da ni gyd wedi'n geni fel yna. Sna'n byd allan ni'n neud. Ond, Gan mor gyfoethog yw Duw'n ei drigaredd, meddai Paul wrth yr Effesiad, a chan fod ei gariad tuag at y mor fawr, fe'n gwnaeth ni, ni oedd yn feirwn yn cymweddau, yn fyw gyda Chryst. Trwy ras, rydych wedi'ch achub. Yng Nghrist Iesu fe'n cyfododd gyda gef yn gosod i eistedd gyda gef yn y nefolion leoedd. Er mwyn dangos yn yr oesoedd yn dod, pa mor ffantastig gyda ni? Na, er mwyn dangos yn yr oesoedd yn dod, cyfoeth di fesur ei ras ef trwy ei diriondeb i ni'n Nghrist Iesu. Trwy ras dych chi wedi'ch achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chi di hyn, rhodd Duw ydi o. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, neb ac felly ni all neb yn ffrostio. Ei waith ef y dim. Pwy sy'n gweithio yna? Duw, fo sy'n gwneud y cyfan, ynddi? A mae yna beryg i ni sydd yn bobl efengylaidd os gai ddeud. Mae yna beryg i ni ddeud y pethau iawn, ond bod ni rywsut yn meddwl ond mae rhaid bod yn safiad ni yn cyfrif rywsut. Da ni'n osgoi llawer o fydolrwydd yn nadolig y byd. Da ni'n mynd i'r capel, da ni'n darllen yn Beibl, da ni'n gweddio ac yn y blaen. Mae'n beryg i ni bregethwyr feddwl, o ie, mae'n mhregethu fi rywsut yn cyfrannu tuag at yn iachawdwriaeth i. Ac felly dwi'n deud Crist, dwi'n cael yn achub trwy Crist, plus yng nghyfraniad bach i. A be mae Paul yn dweud, oedden ni'n feirw mewn camweddau a phechodau. Trwy ras, yn ystyr gras, ydy am ddim. A rei o'r emynau yma, ydyn ni'n clywed yr ymadrodd rhad ras. A mae'n gwirion, dau air am yr un peth ydy o. Mae'r rhad yn ynddydd ni wedi mynd i olygu chip. Ond yr hen ystyr oedd am ddim. Felly rhad ras, am ddim. Mae Paul, dach chi'n gweld, yn deud wrth y Philippiad. Ym mhen o 2 adnod 13 o lythyr at y Philippiad, Duw yw wedyn sy'n gweithio yno chi beri chi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionys ef. Hyd noed pan da ni'n gwneud rhywbeth yn iawn, Duw sydd wedi gwneud am y gwirionedd ynddo ni. Fo sydd yn y newid ni. Fedro ni ddim cyfrannu unrhyw beth at yn iachawdwriaeth, ond y ffaith bod ni angen iachawdwriaeth, bod ni angen yn hachub. Da ni isio cyfrannu neu ennill iachawdwriaeth, ond rhodd ydi o. Bachgen a annwyd i ni, mewn gwendid, mab a roddwyd, rhodd. Trydydd peth. Da ni isio llywodraethu, da ni eisiau bod yn fos, ond ar ei sgwydd ef y bydd yr awdurdod. Bach gan aned i ni mab ar oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Un o wirionedd mawr, mae byd yma wedi bod pethau'n digwydd, a da ni ma'n gallu i rheoli nhw. Maen nhw'n digwydd i ni. Da ni'n planio pethau, ond maen nhw'n digwydd yn wahanol. Y tywydd, a da ni'n planio gwneud rhywbeth ond oherwydd y tywydd, da ni'n gallu neud o. Ymateb, ffrindiau, da ni'n meddwl bod nhw'n mynd i ymateb un ffordd i rhywbeth da ni'n neud, ond maen nhw'n ymateb mewn ffordd wahanol. A gallwn ni neud dim byd am hynny. Iechyd. Hynny mae pob math o bethau yn digwydd i ni, a dyn nhw ddim yn digwydd yn ôl yn rheolau ni, neu yn dymuniad ni. Ond er hynny, da ni'n trio gosod trefn ar bob dim, ydy ni? Mae rhai bobl yn control freaks yn waith am hyn a'i gilydd, ond da ni isio bod yn control rywsut, ydy ni? A dyna ran o ymdrech bywyd. A pan da ni'n colli rheolaeth, yna mae rhywbeth mawr o'i le. ond. Mae'r Beibl yn dweud pan mae Iesu'n dod, mae'n dod fel brenin absolut. Fo sydd yn rheoli, fo sydd yn llywodraethu. A mae hwn yn rhywbeth i ni gofio'n arbennig rwan, oherwydd mae'n hawdd i ni droi yr efengil ar ymgynadoliad yn rhywbeth sydd wedi digwydd er yn mwyn ni. Mae Crist i dod i'r byd er yn mwyn ni. Mae wedi marw'r groes trosto ni. Felly, ni sydd yn cyfri. Wel, rhan o'r gwirionedd ydy hynny, ynde? Mae yna wirionedd dyfnach mwy rhyfeddol. Pam bod Crist wedi dod i'r byd? Ie, er yn mwyn ni, ond hefyd er mwyn dangos i ogoniant rhyfeddol o'i hunan. Mae'r iachawdwriaeth wedi threfnu er mwyn dangos bod Crist yn anhygoel. Da ni wedi cael yn creu er i fwyn o, a da ni cael yn hachub er i fwyn o. Paul eto'n sgrifennu'r Colosiaid, hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf anedig, yr holl greadigaeth. Ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Pethau gweledig a phethau anweledig o'r seddau a'r glwyddiaethau tywysogaethau gawdurdodau. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef. Mae pob peth wedi i greu. Ni denu ddim fod yn meddwl am yr efengl yn y hermau. Ni yn defnyddio Iesu er mwyn sortio'n problem ni allan. Mae Crist yn gwasanaethu ni, dyna mae'r Beibl yn dweud. Ni ddaeth mab y dyn i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu. A roi ei ni os yn brydwyr dros lawer i, mae'n gwasanaethu, ond gwasanaethu ar ei delerau fo. Dyn ni'n dod yn grisnogion ar ein telerau ni. Complete surrender ydy o'n safbwynt ni. O unrhyw hawl ar ein rhan ni. Does ganddo ni ddim byd i gynnig Iesu Grist, ond yn hangen ni. Rhaid ni fwrw yn hunain ar ei drygaredd o. A dim ond os ydi o'n drygarog y gnaeth o yn derbyn ni. Ac ar ôl iddo fo'n derbyn ni, mae o bellach yn frenin. Da ni'n dod mewn i'w deyrnas o hynny di, iau'r o sydd yn rheoli i deyrnas o ydy hi. A bob tro da ni'n anwybyddu Laisa, fel ma'n frad yn erbyn y brenin, teyn fradwriaeth. Werydd ar ysgwyddef y bydd yr awdurdod. Da ni weithiau yn gallu meddwl yn hermau, ie, mae o yn frenin achos mae o fawdurdod achos mae'n mynd i ddelio fo'n pechod ni. Mae o fawdurdod achos mae'n mynd i ddelio fo'n drygion ni allan fanau. Ond rywsut, da ni'n cael cushy number oherwydd hynny. O mi ydyn ni'n cael cushy number. Does neb ohono ni'n cael yr hyn da ni'n heiddi. Ac eto, pwynt y cyfan ydy bod Crist felly'n dod yn frenin. Gogoneddus. I welodd Herod hynny'n glir. Fedrwn ni'n cael dau frenin, medde Herod. Os gynnwch chi goron, dim ond un pen sy'n gallu gwisgo'r goron. Gallwch chi'n rhannu coron. Mae'n ffitio ar un pen a dyna fo. A dyna oedd y symau Cerod, y pam ddaru benderfynu, it's him or me. Felly yna mywyd i, naillai fi sy'n frenin, neu fo sy'n frenin. Naillai hunan lywodraeth, neu un bennaeth, dictator. Ond mae'r un ben yna yn dda, mae'r un ben yna yn drigarog. Mae'r un ben yna yn well tuag ato ni na gyda ni tuag ato ni'n hunain. Chi'n meddwl am y geiriau yma yn Eseia, mae'n dweud bachgen anaid i mab ar oed i nebydd yr awdurdod ar ei ysgwyddydd. A wedyn chi'n edrych i'r seithfed adnod, ni bydd diwedd ar gynnyddu lywodraeth nac ar ei heddwch. Llywodraeth o heddwch ydy i lywodraeth o. I orsedd da fyddai frenhiniaid, i'w sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder. Ydych chi eisiau byw yng Ngogledd Corea y dyddiau yma? Ydych chi eisiau byw yn y Central African Republic? Mae byw yn y wlad yma hyd yn oed yn gallu bod yn ddigon anheg ar adegau yn ydy. Ac eto mae ganddo ni bob math o freintiau. Peddwch yn meddwl mod i'n cwyno. Ond bachgen a aned i ni, mae baroddwyd i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd ef. Felly, da ni'n dod ato fo a deud arglwydd. Os gwneud i'n erbyn ni. Dwi'n gofyn neud i faddau i mi mei achos dwi'n chywilydd ohonyn nhw a dwi eisiau troi o diwrthyn nhw. Ar y tyler yna, da ni'n dod ato fo. Rwan mae'n addo os da ni'n dod, felly mae yn mynd i'n derbyn ni. Ond gallwn ni byth ddefnyddio hwnna fel fformula. Da ni'n dod ato'r berson ac yn disgyn ar ei drigaredd o. A wedyn, da ni'n byw dan iawdurdod o. A pan mae o'n cael gweithio yn bywyd ni, mae o dda. Mae'n rhyfeddol, mae'n rhagorol. Fe welodd pobl hynny yn y Testament Newydd. Oedd Pedr yn ysgrifennu at Grisnogion. Oedd pethau'n troi'n wirioneddol anodd. A getodd y Grisnogion, mae'n glynu wrth i ffydd a mae oedden nhw'n llawen i mewn ganddyn nhw obeth pan oedden nhw'n cael eu taflu'r carchar ac oedd ganddyn nhw obeth pan oedden nhw'n cael eu taflu allan o'u cartrefi ac oedden nhw'n ganddyn nhw obeth pan oedd pobl yn troi'n eu herbyn nhw. Gymaint nes bod pobl yn holi nhw am y gobaith oedd ganddyn nhw, meddai Pedr. Be di gobaith nhw? Iesu, sancteiddiwch Grist yn eich calonau. A bydd pobl yn holi am y gobaith sydd ynoch. Y brenin yma'n cael bod yn frenin yn eu bywydau nhw. A bellach ymlaen, ath pethau'n wirioneddol horrible, oedd Crisnogion yn cael eu dwyn a'u taflu i'r llewod, oedden nhw'n cael eu cymeryd wedyn, a tra oedden nhw'n dal yn fyw, oedden nhw'n drilio tyllau yn eu pennau nhw ac arllwys plwm berwedig. Molten led fewn a'n wrthyn dal yn fyw, ond oedden nhw'n barod i wynebu fo yn llawen achos bod nhw'n rhoed eu hunain yn nwylo'r brenin yma. Fach gan aned i chi, mae baroddwyd i chi, bydd llywodraeth ar ei ysgwyddef. Be newn ni wneud? Y byd sy'n plethu coron ddrain oedden ni'n ganu fi'n neud yn ôl yw rhoi i frenin nef. A dyna dyn ni am wneud o na, dyn ni am i groesawu fo. A dyn ni am annog pobl eraill i'w groesawu fo.